Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Valgkampen, den er skudt i gang, og her i Aftenklubben, der dykker vi derfor hver aften ned i de politiske dagsordner og sætter fokus på de mennesker og de partier og de ideologier, som vi kan sætte vores kryds ved, når der er folketingsvalg den 5. juni. Og nu her i studiet, der har fået besøg af partileder for Alternativet, Uffe Elbæk. Og god aften til dig.
Ja, god aften.
Vi skal tale om Alternativet og politik og jeres mærkesager, men først kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at høre, hvordan er det? Hvordan er status hos dig lige sådan her til
aften? Sådan i mit eget indre system.
Ja.
Altså personligt har jeg det faktisk rigtig fint, selvom det er, nu er vi i gang med fjerde uge, så det er en meget lang valgkamp. Men der, altså jeg er i god, sådan, jeg, min indre system har det godt. Jeg synes, at de arrangementer, jeg har deltaget i, har været meningsfulde. Og langt hen ad vejen, synes jeg, at jeg har fået sagt det, jeg synes, jeg skulle sige. Så jeg er sådan en rimelig happy mand.
Sidste gang, der var valg, det var der, jeg kom i Folketinget, ja. Alternativet. Hvordan har den første tid været i Folketinget?
Altså de første fire år?
Ja.
Jamen, altså, det har jo været en enorm stejl læringskurve for de fleste af de MF'er, der blev valgt ind. Altså, vi fik en gruppe, vi fik 9 personer valgt ind i sommeren 15, og af dem var jeg jo den eneste, som havde parlamentarisk erfaring. Altså, jeg havde jo været medlem af Det Radikale Venstre, jeg havde været kulturminister, jeg prøvede mange roller på Christiansborg. Men de andre 8, altså da de gik ind af døren, den store, store, tunge dør på Christiansborg, så var det første gang nærmest i deres liv, at de overhovedet gik derind, altså. Og Rasmus Nordqvist, som er vores politiske ordfører, hans første tale, det var åbningstalen. Altså, det er så vildt, ikke? Og når man så har det udgangspunkt, så synes jeg, det er gået fremragende. Altså, jeg synes, vi er faldet godt til på Christiansborg. Jeg synes, vi har været med til at flytte nogle politiske dagsordner, både på Christiansborg, men ikke mindst uden for Christiansborg, når det handler om klimadagsordenen selvfølgelig. Og så har vi også fået nogle ting igennem, som jeg er hammer stolt af. Altså, og nok det, jeg er allermest stolt af, det er borgerforslag DK, som gør, at man som borger i Danmark i dag kan være med til at bestemme, hvad vi skal diskutere nede i Folketingssalen, hvis man kan få 50.000 andre borgere til at bakke ens ønske op. Og det kan lyde som en lille ting, men det er faktisk en meget stor ting, fordi det er en enorm demokratisk fornyelse, og som på mange måder symboliserer det, vi gerne vil med Christiansborg og skabe et meget mere åbent Christiansborg og en meget tættere kontakt med borgerne. Så jamen, det har været fint.
Når du siger det her med, at du var den eneste, der havde parlamentarisk erfaring, er det så egentlig en fordel? Fordi jeg husker det også, som om I kom ind som et frisk pus. Mm-hmm. I var ligesom oppositionen til alt det, der allerede var etableret. Så var det, altså, hvad var fordelen? Hvad var der ulemper ved det?
Altså, fordelen var, at vi etablerede vores arbejdsgange og vores hverdag på Christiansborg, ligesom vi havde lyst til det. Altså, vi skulle jo bygge en arbejdsplads op på en måned. Altså, flytte ind på kontor og ansætte 25 medarbejdere og finde ud af, hvordan holder vi gruppemøder. Og vi valgte jo en meget speciel eller særlig måde, fordi vi sagde, jamen vi livestreamer vores gruppemøder, som ellers jo er det hemmeligste rum inde på Christiansborg. Det er, når partierne holder gruppemøder og bestemmer, hvad der skal stemmes nede i salen, og hvilke argumenter man vil bruge over for de andre partier. Så det er ekstremt hemmeligt, normalt. Men vi valgte at sige nej, altså vi har jo et princip om gennemsigtighed, så selvfølgelig skal vi livestream vores Facebook, vores gruppemøder på Facebook, selvom jeg var lidt nervøs for det, fordi at jeg ved jo, at så følger journalisterne med, og så kan de måske se, at nogle af os er uenige med hinanden, og så vil folk begynde at tolke i magtkampe og interne konflikter og den slags. Men vi valgte at gøre det, og det var altså folk reagerede overraskende positivt, fordi de pludselig fik et indblik i sådan noget meget normalt, meget lukket processer på Christiansborg. Det er bare et eksempel. Eller, ja. eller når jeg går ned og skal stille min månedlige tre spørgsmål til statsministeren, så er det tredje spørgsmål er altid et spørgsmål, som kommer fra medlemmerne, ikke? Og nu er Lars Løkke, han er spændt på, hvad er det for et spørgsmål, medlemmerne kommer med nu, ikke? Fordi det går altid i en anden retning end det, der måske lige er den dagsaktuelle dagsorden. Så jeg synes, at fordelen er, at vi har fået lov til at gøre det nøjagtigt på vores måde. Bagdelen er, at der er nogle ting, som vi virkelig skulle lære meget hurtigt.
Som hvad for eksempel?
Jamen, det er sådan forhandlingsteknik over for de andre partier. Måden at håndtere medierne på, måden vi får rejst en dagsorden internt på Christiansborg. Vi er ret gode til det eksternt, men altså, hvordan gør man det? Der er så mange arbejdsgange inde på Christiansborg, man meget hurtigt skal lære.
Og det er jo også noget, som vi, som sætter vores kryds den 5. juni, jo heller ikke som udgangspunkt ved noget om. Men vi skal altså blive lidt klogere, Uffe Elbæk, på Alternativet og jeres mærkesager. Når man går ind på jeres hjemmeside, så har I jo rigtig mange forskellige mærkesager.
Ja.
Hvad er det væsentligste, hvis vi skulle vælge et par stykker at tale om?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at hele klimadagsordenen er jo grunden til, at vi overhovedet skabte Alternativet tilbage i 2013. Det var, vi synes ikke, at den udfordring blev taget så seriøst, som den burde blive taget. Altså, der manglede simpelthen en grøn parti i Danmark.
Jamen, så lad os springe direkte
til det. Og det betyder jo ikke, at der ikke har været andre partier, som også har arbejdet seriøst med det grønne område. Det er der. Altså, jeg kan nævne eksempelvis, at SF har virkelig løftet den opgave igennem mange år. Men der er ikke noget parti, før vi blev etableret, som har det grønne og klimaet og naturen som det allervigtigste.
Så hvad vil I gøre? Altså spørgsmålet til 1 million her i programmet. Hvad er det helt præcis, som Alternativet vil gøre for at forbedre miljøet, forbedre klimaet?
Altså for det første, og nu kommer jeg til at svare både meget principielt og så også meget konkret. Altså det principielle er, at vi simpelthen ikke må lave lovgivning inde på Christiansborg, som svækker klimaet. Altså det betyder, at al lovgivning derinde skal måles op imod FN's, altså Paris-aftalen og FN's verdensmål og biodiversitetsmål. Altså vi må simpelthen ikke ødelægge klimaet, fordi så ødelægger vi vores børn og børnebørns fremtid. Og det betyder også, at naturen skal fylde meget mere i Danmark, end den gør i dag. Så der er sådan et helt principielt syn på, et andet syn på den planet, vi bor, som er vores hjem, og som vi deler med rigtig, rigtig mange andre arter. Så hvordan står vi op for dem og for os selv?
Og det er jo svært at være uenig i det, kan man sige.
Jo, men problemet er bare, at man tager det ikke alvorligt. Altså, vi svækker klimaet. Vi er i gang med at puffe planeten ud over kanten. Altså, hvis vi ikke gør noget meget, 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 meget markant, både lovgivningsmæssigt, men også som borgere, ændrer adfærd og forbrugsvaner, og den måde, vi transporterer os selv på, den måde, vi bygger huse på, den måde, vi indretter vores byer på, den måde, vi driver vores landbrug på. Hvis man ikke ændrer alt det, så risikerer vi at få ikke bare en meget, meget mere ophedet verden, altså temperaturmæssigt, men også i forhold til konflikter, kamp om ressourcer, millioner, millioner, millioner mennesker på flugt på grund af klimaforandringer, udgifter, som vi slet ikke kan forestille os i forhold til at håndtere ekstremt vejr. Så altså, det er en dødsens alvorlig udfordring, vi står overfor. Men omvendt, alle problemer rummer også en gave. Så det næste, jeg vil sige, det er jo, at en mærkesag, det er jo at få et, i stedet for et konkurrencesamfund, som man snakker meget om, at Danmark er, så ønsker vi jo et balancesamfund. Altså, hvor vi får nogle meget mere meningsfulde uddannelser for vores børn og unge, får nogle bedre vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, men også får nogle meget mere demokratiske virksomheder, altså meget mere meningsfulde virksomheder. Ønsker et Danmark, hvor vores arbejdsmarked er meget mere fleksibel, sådan så man i perioder kan gå ned i tid, hvis man fx er en småbørnsfamilie, til gengæld har mulighed for at arbejde meget mere, når det passer en. Så frihed, altså meget mere frihed til vores offentlige institutioner, vores offentlige arbejdspladser. Så mere decentralt, selvforvaltende, frit, mere entreprenant, kreativt, humanistisk Danmark. Alle de gode ting.
Uffe Elbæk, når vi snakker om klimaet her, så altså, jeg har svært ved at forestille mig nogen, der ikke er enige med det, du siger her med, at man skal gøre noget i hvert fald. Og når jeg har talt med partiledere og politikere, som stiller op her til folketingsvalget den 5. juni, så er alle jo enige om det. Forskellen er lidt, hvordan man skal gøre noget, hvor at for eksempel Anders Samuelsen lagde meget vægt på, at vi skal
have forskning,
teknologi, fordi Danmark er så lille land, at vi kan ikke gøre noget. Og så er der andre partier, som Pernille Skipper, som jeg også talte med, der sagde, at vi skal gøre noget her, fordi vi skal være et foregangsland.
Ja, lige nok.
Det er ligesom det spektrum, der er, ikke? Der er hele verden, og så er der os.
Ja.
Hvordan ligger alternativet der?
Jamen, vi skal gøre det hele på en gang. Altså, jeg er jo... Det skal lige siges, at i valget 15 var Alternativet det eneste parti, som sådan virkelig hejste den grønne fane. Og det, der er sket de sidste 4 år, det er, og det er jeg meget, meget glad for faktisk, selvom det også rummer en udfordring for os, det er jo, at alle de andre partier, stort set alle andre partier, minus Dansk Folkeparti, som jo åbenbart gør en dyd ud af at lægge distance til klimaopgaven og kalder folk, der tager det alvorligt for klimatosser, som Pia Kjærsgaard gjorde for et par dage siden, ikke? Altså fred med hende. Men at lige nu, man kan ikke være seriøs politisk parti inde på Christiansborg, uden at have en grøn profil. Så det, der er udfordringen lige nu, det er at gøre det tydeligt over for vælgerne, at et er ord, noget andet er handling. Og vi vil jo over for vælgerne love, at vi bliver ved med at være den der grønne vagthund, også efter næste valg, som hele tiden presser de andre til at tage den her udfordring alvorligt. Og i det der spænd, som du skitserede med Pernille Skipper på den ene side og Anders Samuelsen på den anden side, så vil jeg sige, at vi står et helt tredje sted, fordi vi siger, at vi skal jo absolut øge den grønne forskning, altså som Anders langt om længe, vil jeg sige, og han skal have ros for det, at han langt om længe ser det her i øjnene og siger, at vi skal gøre en kæmpe indsats i forhold til teknologiudvikling. Men vi skal da også gøre alt muligt andet. Altså, vi kan ikke bare læne os op af sådan et teknologisk quick fix. Vi bliver nødt til at omlægge vores landbrug. Vi bliver nødt til at få borgere og virksomheder til at tage den her opgave på sig. Og så ikke mindst, så bliver vi nødt til at gøre noget både lokalt og regionalt og nationalt og hele vejen op på FN-niveau. Vi skal rykke på alle niveauer på en gang. Men jeg er jo af gode grunde meget mere enig i det, Pernille Skipper siger. Altså, og nu skal man ikke sådan blame andre, men altså, hvis der er to partier, som tager den her udfordring alvorligt, så er det jo Enhedslisten og Alternativet.
Men I vil gerne have afgifter på ting?
Ja, det vil vi også jo. Altså, vi er ikke blege for at sige, og det, altså lige nu, altså, vi er jo i slutningen af en valgkamp, og hvis lytterne hører det her, så vær opmærksom på, at alle partier giver gaver lige nu. Altså, nu skal uddannelsesloftet afskaffes, og nu skal vi sikre velfærden, og nu skal vi gøre noget for det grønne, ikke? Og der er vi ikke blege for at sige, at det her det kommer til at koste noget. Altså, vi skal faktisk afgive noget. Vi skal lide afsavn på nogle områder, i forhold til den måde, vi har levet vores liv indtil nu. Så vi skal spise mindre kød. Det bliver dyrere at flyve, hvis det stod til os. Så gengæld bliver det meget billigere at tage toget, og frugt og grønt bliver meget billigere. Så som politikere, så skal vi jo i kraft af vores lovgivning sikre, at det bliver let at gøre det rigtige.
Hvad kan Alternativet gøre for, at det her ikke rammer socialt skævt? Fordi ja, hvis
det
man
vi
lægger
også
afgifter på
jo,
men, og
man skal jo, altså alle afgifter har den tunge ende nedad i princippet. Altså der er jo afgifter på alt muligt. Altså hvis jeg går ned og køber en softice, er der afgifter på. Hvis jeg køber et rullegardin, er der afgifter på. Altså, der er afgifter på alt muligt i dag. Og vi er selvfølgelig opmærksom på, at hvordan sikrer vi, at de brede skuldre løfter mere end de smalle. Og det betyder jo, at i forhold til de danskere, som har ikke en særlig høj indkomst, der vil vi sænke skatten på den laveste indkomst. Vi vil gøre op med det, vi kalder fattigdomsreformerne, altså kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Vi vil mere end fordoble den grønne check. Og når man gør det, og så sammenligner med de øvrige ting, som Alternativet vil gøre, så betyder det rent faktisk, at dem, som har færrest penge i dag, vil få flere penge imellem hænderne, hvis vi gør det, som vi anbefaler.
Og en anden ting, som jeg har på jeres program under jeres mærkesager, det er det her med ligestilling. Du har blandt andet været ude at sige, at du ikke ønsker at deltage i debatter, hvor der kun er mænd til stede. Hvordan kan det være?
Nej, altså, og nu sidder vi i et studie, hvor der kun er mænd.
Ja,
altså,
det gør
der
vi.
Der er dig og mig, og så er der en medarbejder, og så er der en journalist, som er i gang med at skrive en bog om Alternativets valgkampagne.
Ja.
Det stedet i rum, så i princippet måtte jeg slet ikke være her.
Men det er jo ikke så meget debat. Jeg prøver bare at blive klogere på det faktisk.
Lige nøjagtigt. Nej. Men grunden til, at vi i sin tid sagde, at vi ikke ønskede at deltage i paneldebatter, og det, så kan man jo så undskylde med, at det her det er ikke nogen paneldebat. Men paneldebatter, hvor der kun var mænd, så var det for at tydeliggøre, også provokere, og så sige, jamen, hvis man ønsker en god dialog, og også før det ønsker at igennem en samtale og finde frem til de kloge løsninger, så er det vigtigt, at der er en mangfoldighed af livsperspektiver til stede i det rum, hvor man diskuterer. Og her, altså det dur bare, det er så gammeldags, at man ser paneldebatter bare med mænd, altså. Altså der er simpelthen nogle livserfaringer, der mangler, der er livsperspektiver, der mangler, og det er en forlidt erklæring, at der er mere end 33.000 bestyrelser i Danmark i dag, som ikke har kvinder i bestyrelsen. Og når man så ved, at de virksomheder, som, hvor der er kvinder i topledelsen, og der er kvinder i bestyrelserne, de virksomheder, de tjener faktisk flere penge. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, at mangfoldighed skaber innovation, og innovation skaber gode idéer. Og det er det, vi skal leve af.
Og jeg tror igen her, det er svært at være direkte uenig med, at der er ikke flere kvinder, der skal på...
Nej, der er ellers mange, der var meget provokeret af, at vi valgte at sige, at vi ikke ville deltage i paneldebatter, kun med mænd. Hold da op, det kunne få... Ja, folk, de gik amok. Altså, og der er folk, der nærmest sådan stalker mig på sociale medier for at finde ud af, om de kan finde billeder af, at jeg har deltaget i paneldebatter uden kvinder. Og altså, der er virkelig nogen, der går op i det.
Min pointe var mere det her med, jeg tror ikke, der er nogen, der rejser sig op og siger, jeg gider ikke være i den her bestyrelse, fordi der er primært kvinder. Det har jeg svært ved at se for mig. Det kan selvfølgelig godt være, men det har jeg svært ved at se for mig. Det, der kan være udfordringen, forestiller jeg mig, det er, hvordan...
Ja, det gælder, jeg skal lige sige, at ligestilling går jo begge veje. Altså, det betyder jo også, at for mig dur det ikke, hvis der er bestyrelser kun med kvinder. Altså, det handler om at skabe en repræsentation, hvor der er en balance mellem kønnene.
Og hvordan vil I så gøre det, er spørgsmålet?
Jo, men altså, for det første, så rejser vi debatten, ikke? Og det vil sige, at man får en offentlig samtale omkring det. Men vi har jo også foreslået, at man simpelthen lavede kvoter. Og ikke fordi, at kvoteværktøjet i sig selv er genialt, og noget, som man skal stræbe efter. Men vi bliver nødt til at tage alle de værktøjer op af værktøjskassen, når det handler om ligestillingspolitik, fordi det går simpelthen for langsomt. Det kan ikke være rigtigt, at der stadigvæk er så stor lønforskel mellem kvinder og mænd, der ellers sidder i samme job med den samme uddannelsesbaggrund, og så at op til 18% lønforskel. Det dur simpelthen ikke, at der er, og det er så sagt ud fra et mandeperspektiv, det dur ikke, at kvinder har meget mere barsel, end mænd har. Altså, vi skal kigge på ligestilling med både et mandeblik og et kvindeblik.
Og nu vil jeg næsten gerne sige, at vi skal næsten have en ekstra mand i studiet, fordi jeg har faktisk et spørgsmål fra den person, som vi havde besøg af i går til dig, Uffe Elbæk. Fordi i går, der talte vi med Dansk Folkepartis Christian Thulesen Dahl. Og jeg kan sige så meget, at i den kommende fremtid, der skal vi tale med Lars Løkke.
Ja.
Og vi kører sådan noget stafet-spørgsmål, hvor at den politiker, vi har inde, kan stille spørgsmål til den næste.
Ja.
Så du kan allerede nu begynde at tænke lidt, hvad du vil stille spørgsmål til Lars Løkke. Men okay. Jeg har altså et spørgsmål til dig fra Christian Thulesen Dahl. Og hvis du tager nogle høretelefoner på, så kan du lige få lov til at høre det. Det er altså her fra Christian Thulesen Dahl til dig, Uffe Elbæk.
Ja, der kunne være rigtig mange spørgsmål at stille til den gode Uffe Elbæk, men jeg synes jo, et af de naturlige spørgsmål, det er at stille. Det spørgsmål, der handler om det der med at være statsminister. Altså, han stiller sig op som statsministerkandidat, og jeg kunne godt tænke mig at spørge ham, om han nogensinde har ment det alvorligt, eller det egentlig bare har været sådan en joke, han kørte frem med for at prøve at komme med i medierne. Fordi der er jo ikke rigtig nogen andre end ham selv i hvert fald, så der har taget det alvorligt, at han stiller op som statsministerkandidat. Altså, jeg kan også se de der dueller, der er mellem de såkaldte statsministerkandidater. Der er det jo ikke, fordi de inviterer Uffe Elbæk med ind på DR eller TV2, så har det bare været sådan et stunt i virkeligheden, eller har han nogensinde ment noget alvorligt med det?
Og det spørgsmål, det vil jeg gerne viderestille til dig, Uffe Elbæk. Er det her et stunt, eller ser du realistisk dig selv som statsminister?
Ja, det er dybt ambitiøst ment, og det var en svær beslutning at træffe, men vi vurderede, at det var nødvendigt, fordi vi ikke længere kunne se os selv i hverken Mette Frederiksens politiske projekt eller Lars Løkkes politiske projekt, og at vi ønskede at gøre op med den amerikanisering af dansk politik, hvor der kun er to valgmuligheder, som man kender fra USA med demokraterne og republikanerne. Og derfor, selvom vi godt vidste, at folk som Christian Thulesen Dahl vil sige, at det bare er et stunt, og er det bare for at få medietid og sådan noget, så det vidste vi jo godt, jo. Og der var mange, der sagde, at det er fuldstændig urealistisk. Og, altså, Christiansborgs yngste parti, og altså, hold nu op. Altså, det har jo ikke sin gang på jorden. Men for os havde det sin gang på jorden. Ud fra den tænkning, at vi nærmest gerne ville lave sådan et virus, positivt virusangreb på alle danskere, at de lige så stille begyndte at forestille sig, at det kunne være anderledes. Og den proces, den starter ved det her valg. Jeg ved jo godt, at jeg rykker jo ikke ind i statsministeriet ved det her valg. Alternativet får ikke statsministerposten. Men vi ønskede at starte den rejse, hvor man om et år, eller et valg, to valg, tre valg, fire valg fremadrettet, kunne forestille sig en anden statsminister, end bare, at man havde en kandidat fra Venstre eller Socialdemokratiet. Så vi ønsker simpelthen at bryde op i dansk blokpolitik, og vi vil sige til vælgerne, det er simpelthen for fattigt, hvis man kun har en rød og en blå blok. Der skal på sigt også etableres en grøn blok, og den proces starter ved det her valg. Så det er, chancerne er ikke eksisterende, ambitionen er kæmpehøj.
Og med det svar, så tænker jeg, så må du egentlig gerne tænke over, om har du et spørgsmål til Lars Løkke? Fordi der er nok mange ting, du kunne stille ham et spørgsmål, men ja. Hvis du skulle vælge et spørgsmål, som han skal svare på, når han kigger forbi her i næste uge, lige inden valget, ja. Hvad skulle det så være?
Jeg tror, at mit spørgsmål til Lars Løkke er, om han er mere politisk fri som formand for Venstre, når han ikke hele tiden skal forholde sig til Dansk Folkeparti. Altså, hvor meget af det politik, som Venstre, nu er Venstre jo ikke den eneste parti i den nuværende regering, men alligevel er han statsminister for Venstre. Hvor meget har han gået på akkord med sig selv for at fastholde et politisk flertal, hvor han har Dansk Folkeparti som parlamentarisk støtteparti? Hvor meget har han gået på akkord med sig selv?
Og det sørger for, at han får lov til at svare på. Og så til allersidst her, lige ja. På faldrebet. Er du typen, som godt kan lide sådan politiske taler, nørder det og studerer det og sådan noget?
Nej, overhovedet ikke.
Overhovedet ikke?
Overhovedet ikke.
Jeg har lige, hvis du tager din høretelefon på, har jeg lige et klip fra en tale, som jeg er ret sikker på, at man kender, uanset hvor meget politisk engageret man er. Og det er altså en tale fra 1961, John F. Kennedys indsættelsestale, hvor han sagde det her.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Og det er jo en tale, man godt har hørt i hvert fald.
Ja, absolut.
Og grunden til, at jeg spiller det her, det er et spørgsmål, jeg har stillet alle dem, der har været herinde som politikere, fordi at vi stiller jo ret høje krav til, altså efterlever I de samme krav til klima og sådan noget, som I foreslår. Vi stiller i det hele taget rigtig mange krav til vores politikere. Men det er sjældent, jeg har hørt en politiker ligesom forklare, hvad de mener, de kan forvente os som borgere, udover vi stemmer, udover at vi sætter os ind i, hvad partierne repræsenterer. Er der sådan noget, som du tænker, det kan man egentlig godt forvente af en dansk statsborger anno 2019?
Ja, man kan i hvert fald, hvis man skal gøre det meget kort op til et valg, som jo kommer om en uge, det er, at hvis du ikke stemmer, så kan du ikke brokke dig de næste 4 år. Altså du har simpelthen mistet retten til at brokke dig, fordi at, hvis du ikke stemmer. Jeg gider ikke at høre på brok for folk, der ikke stemmer.
Og med den opfordring til, at man altså skal gå ned og stemme, så gå ned og gør det. Det er den 5. juni, der er folketingsvalg. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Uffe Elbæk, fra Alternativet, og godt valg.
Tak skal du have.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder her i dag.
Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.